Әйса Мәсих 12 яш вақтыда Худа тоғырлық Исраилдеки молла вә ақсақалла білән сөзләшкәндә ула Әйсаның Худа тәрпідін берілген білім чаллығыға хайран болышты. Әйса 30 яшқа кіргенде Худа тоғырсы да башқылаға тәлім тәрбие берішке башылды. Бәзі кішілі ішініп Әйса тәрәптары болды. Бәзі кішілі ішенмей қаршылық көрсетті. Әйса Мәсих Худаның сөзіні етқашқа біз оны тыңшап вә оныңға бой сұнышымыз керек.